Já jsem moc ráda, že mohu tady u nás ve studiu přivítat doktora Tomáše Firsta, který studoval matematické modelování na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Momentálně pracuje na katedře matematické analýzy a aplikací matematiky Univerzity Palackého v Olomouci a ve Spojených státech amerických strávil rok v rámci Fulbrightova stipendijního programu. Já vás vítám. My bychom se možná mohli nejprve podívat vlastně na to, co to je vůbec ta Fulbrightova nadace, protože ona u nás není zas až tak úplně známá, ale v Americe, jak napsala režisérka Tereza Nvotová, když se v Americe řekne Fulbright, tak jsou všichni pav, o co vlastně jde?
Ano, když se v Americe řekne Fulbright, tak to otvírá všechny dveře, což je velice příjemný. No, Fulbrightovo stipendium je pojmenováno po senátorovi Fulbrightovi, který někdy po druhé světové válce jako pochopil, že když si spolu lidi povídají, tak spolu nebojujou, že jo? Takže hlavním smyslem, jako skutečně hlavním smyslem Fulbrightova stipendia je, aby se Amerika a zbytek světa jako vyměňovali lidi, myšlenky, nápady a tak dále, a že čím čilejší bude intelektuální jaksi ruch mezi Amerikou a zbytkem světa, tak tím menší bude riziko nedorozumění a konfliktů. Takže toto je hlavní smysl Fulbrightova stipendia a ono se vyvinulo do mnoha různých podob, to co dali zrovna mně, se jmenuje Fulbright Masarykovo stipendium a asi se k tomu dostaneme za chvíli.
Čeští studenti, vědci a také vysokoškolští profesoři, učitelé i lékaři a nebo třeba pracovníci z praxi ve státní správě v neziskovém sektoru mohou získat u Fulbrightovy komise nějakou tu finanční podporu pro své studijní, výzkumné a také výukové pobyty v USA. Jak jste se vy vlastně dostal právě k tomuto stipendiu? Jaká byla ta cesta pro vás?
Jako všechny dobrý nápady, že ho to vymyslela moje žena.
Aha, za vším hledem ženu,
ano,
že?
Která tak nějak sledovala, jak postupem času vždycky, když je člověk na jednom místě, tak se té práce přibývá a já už jsem začínal být takový trošku jako přepracovaný a nervózní a podrážděný, tak říkala, hele, co takhle někam odjet, že jo, jako na chvíli. A samozřejmě Fulbrightovo stipendium byl jako výborný nápad, takže jako mě trošku uvrtala do toho, ať se rozhlídnu po Fulbrightovo stipendijním programu. A pro nás se moc pěkně hodilo to Fulbright Masarykovo stipendium, což je částečně, to je podpora jak české vlády, tak americké vlády a je to myšleno pro lidi, kteří za prvé mají nějaký jako nosný vědecký projekt, ale za druhé jsou taky trošku činní jako v občanské společnosti a jsou nejenom jako vědci, ale i se snaží se prostě zapojovat do jako veřejného života, tak to nám přišlo tak nějak, že se na nás pěkně hodí a ku podivu nám to i dali, takže jsme byli rádi.
No a co jste tam vlastně dělal v těch Spojených státech amerických?
No, to bylo právě na tom to nejlepší, že to Fulbrightovo stipendium je dneska skoro jedno z posledních a já vlastně neznám žádné jiné vědecké stipendium, kde vám dají důvěru, to znamená, že vám dají dopředu jakýsi obnos peněz, abyste tam mohli jako žít a bydlet a v zásadě si můžete dělat, co chcete. To znamená, využijte ten čas co nejlépe, a abyste jako splnila ten vědecký projekt. Samozřejmě, že já jsem napsal nějaký projekt, jako co tam chci udělat, na co chci přijít a tak dál, ale v zásadě nemusíte jako pro české grantové agentury sepisovat neustále zprávy a říkat dopředu, kdy už na to přijdete a kdeže to všechno zpublikujete a tak. Takže ten režim toho stipendia byl velice volný a je pravda, jak jste říkala na začátku, že Fulbrightovo stipendium otvírá dveře jako kamkoliv, takže já jsem tam seděl na jedné z nejlepších univerzit jako ve Spojených státech, jmenuje se Northwestern University a je v Evanstonu, což je kousek od Chicaga. A tam jsem měl v zásadě dveře otevřené ke komukoliv jsem chtěl, takže jsem trávil dny prostě tím, že jsem chodil na všechny přednášky a na semináře, na kterých jsem mohl, konzultoval jsem s lidma, kteří jako na mě měli čas a náladu. A pak jsem seděl, přemýšlel, psal, počítal a tak.
A měli na vás čas a náladu? Jak vstřícní jsou vůbec lidé, kteří žijí ve Spojených státech amerických?
To si myslím, že zrovna pro Čecha je jako výborná zkušenost, že já jsem věděl, do čeho jdu, protože už před 20 lety jsem v Americe byl na střední škole, takže jsem úplně jinde na západě, ve státě Washington. To je úplně na severozápadě. Takže jsem měl zkušenost jako takovou, že pro Čecha jsou lidi v Americe velice vstřícní, že máte pocit, tak jak Češi trošku mají tu pověst, že jsou pořád zakabunění a tváří se, jako kdybyste jim ubližovali stále, že jo, tak tohle Američani jako nedělají. Američani jsou už na první kontakt jako velice vstřícní, občas Čech až má pocit, že je to trošku hraný.
Ale jsem se chtěla zeptat, jestli to není taková ta plánovaná vstřícnost.
Tak je to, u nich je to součást jako slušnosti, že jo? Když se Čecha zeptáte, jak se má, tak vám většinou zamumlá něco, že to za moc nestojí. Když se zeptáte Američana, jak se má, tak vám vždycky odpoví, že se má výborně, že jo? Tak je to trošku součást kultury, ale obecně bych řekl, že americká společnost stále ještě, ačkoliv i to se mění a bohužel se to mění teďka velmi rychle, tak americká společnost je stále ještě daleko otevřenější než česká. Otevřenější vůči všemu, vůči jiným názorům, jiným kulturám, jiným, prostě vůči odlišnosti, protože každý je nějaký v Americe, že jo, a všechno je to v pořádku.
Vy jste měl možnost poznat americký systém školství, studoval jste na amerických školách, když to srovnáte se systémem školství a studia tady u nás, se systémem vzdělávání vzdělávání. Jak jsme na tom?
To je samozřejmě obrovské téma. Museli byste mě vyhodit ze studia jako po 3/4 hodině, protože to je těžký, kde začít. No, asi první věc, kterou bych řekl, že cokoliv může mít distribuci nějakou, tak v Americe má daleko širší distribuci, než si Čech dokáže představit. V Čechách je tak nějak všechno stejný. Všechny střední školy jsou stejné, všechny základní školy jsou stejné, všechny vysoké školy jsou stejné, tak jak to tady říkám, jak posluchači padají ze židlí, že jo. Nicméně představte si prostě tu odlišnost mezi českými jako školami, vynásobte to STEM a jste v Americe. Takže v Americe jsou špičkový nejlepší univerzity na světě a jsou tam i strašně špatné univerzity, jo. Jsou tam špičkový střední školy, kterým nenajdete ekvivalent jako v České republice, ale jsou tam i mizerný jako střední školy, kde průměrný český gimpl bude lepší. Je tam všechno. Je tam prostě všechno a v té diverzitě je síla.
Víte, co mě napadá? Dá se tady říci o nás, že vlastně v porovnání se Spojenými státy americkými je Česko průměrné? Ať už se to týká lidí nebo toho, co tady vlastně žijeme?
No, otázka, jsme co myslíte průměrný? Tím slovem průměrné. Já bych řekl, že má prostě ve všem užší distribuci. No, že... Řečeno matematicky, máme menší rozptyly všeho.
Říká Tomáš First, který je dnes hostem tady ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. No a mě by moc zajímalo téma, jedno velké téma, když se řeknou Spojené státy americké, když se řekne Amerika, tak spoustě lidí naskočí slovní spojení. Americký sen. Americký sen existuje ještě vůbec něco takového? Hodně se mluví o tom, že americký sen se tak pomalinku, ale jistě rozpouští, rozpadá. Jak vy vnímáte téma amerického snu?
No, americký sen je podle mě sousloví, na kterém Spojené státy vyrostly. Jo. Je to skutečně strašně důležitý koncept pro Američany, protože americký sen říká, že nezávisí na tom, odkud pocházíte, jakou máte barvu kůže, jakým jazykem mluvíte, jakého jste náboženství a tak dál. Když se snažíte, když jste poctiví a když pracujete, můžete vystoupat až úplně nahoru. Tohle je americký sen. Že? A jako sociologové tomu říkají sociální mobilita. Že? To je, americký sen zní lépe než sociální mobilita. A velký téma dnešní Ameriky je, že tak, jak říkáte, americký sen, já bych tvrdě řekl, že americký sen zvolna umírá.
Takže tohle už neplatí.
No, vlastně tak neplatí.
Vypracuješ.
Řekl bych, že to platí výrazně méně, než to platívalo ve starých dobrých časech v Americe. Americký sen zvolna umírá s americkou střední třídou, bych řekl já.
Takže jaké zákony teda vlastně dnes v Americe platí? Když tedy americký sen se takto rozpouští, tak jak to tam nebo na jakých těch principech to tam teda vlastně funguje? Na principech toho, kdo co komu dohodí, známostí?
Ne, to zase jako ne, to jako tahle, ta balkánská mentalita, že jo, tomu skoro vůbec nerozumějí Američani, jo, to je hrozně stresuje, jako v Evropě, zejména ve východní Evropě, tomu to nerozumějí, ale Ameriku samozřejmě výrazně změnily jako dvě události. Za prvé ty teroristické útoky a za druhé finanční krize. Ta finanční krize, bych řekl, že Ameriku jako probudila ještě více než ty teroristické útoky a po nich se americká ekonomika mění se rychle, mění se postavení Ameriky ve světě a s tím se mění i ta vnitropolitická scéna a i to, jak jako funguje Amerika dovnitř. A jeden z symptomů je, že ten americký sen už prostě není tak jednoduchý, jak býval. Všechno je to složitější. Přibylo regulace, přibylo zásahů federální vlády do toho, jak vlastně lidi žijou v Americe, což nebývalo, že jo? A věci jsou složitější. No.
Tomáši, a jak Amerika změnila vás? Jak vám Fulbright změnil život?
No, k lepšímu, samozřejmě k lepšímu. Ten první efekt, který jsem teda pocítil okamžitě, bylo, že jsem měl najednou čas dělat to, co chci, jo? Což je krásná věc, že Olomouc je malý město a každýho zná, tak jak jste četla v tom úvodu, co já vlastně dělám, tak já se tady živím. Já tomu říkám soukromně matematická hyena, že jo? Já prostě sbírám ty kosti, které odpadnou z přírodovědného výzkumu a vše přírodovědný výzkum potřebuje matematiku, tak já dělám servis jako spoustě lidí v přírodovědném výzkumu.
Já tady na vás tady navážu, vy jste napsal, že jste překvapen, že vás za tu vaši práci, třeba matematické modelování různých přírodních jevů a procesů, že vás za to vůbec někdo platí, takže vy svoji práci považujete za zbytečnou nebo
ne? Ne, to vůbec ne, naopak mě to hrozně baví, proto jsem napsal, že jsem překvapen, že vždycky jste překvapen, že někdo platí, když děláte něco, co vás hrozně baví, jo, tak takhle to myslím,
jo. Není to u nás normální.
No. No a samozřejmě, že jo, jako poprvé, když jsem odjel do Spojených států, tak tam mě nikdo neznal, že jo, takže já nikdo po mně nic nechtěl, nechodila žádná práce, nechodily žádné datasety. A já jsem měl skutečně čas a klid přemýšlet jenom jako o jednom tématu, a když jako ráno jsem potřeboval jít do hloubky v nějakým tématu, tak jsem si mohl celý den dovolit se věnovat jenom tomu a nikde nebyl lísteček věcí, které už měly být hotové jako minulý týden, že jo. Tak už ho zase mám.
Takže vrátil byste se zpátky? Chtěl byste spíš působit zpět ve Spojených státech amerických než u nás?
Ne. Já jsem poměrně rád jako na Moravě. Já jsem se i vracel z Prahy, že jo, jako na Moravu, v zásadě protože dokud to jde, pokud to jde, tak poměrně rád jako žiju na Moravě. Jako v Americe bych uměl žít, nevadilo by mi to, ale pokud to... Já si myslím, že člověk by se prostě měl trochu starat o to, aby věci fungovaly tam, odkud je. Že jo? Jako mně přijde, že Amerika je problém Američanů a ne můj. Můj problém je Olomouc, Morava, Čechy, Evropa.
Takže říkáte, dá se tady říci dnes v rámci amerického dne v Českém rozhlasu Olomouc, přátelé, všude dobře, i v Americe dobře, ale doma nejlíp?
Ale jo, tak to se dá říct vždycky.
Říká Tomáš First, host tady dnes ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Já vám moc děkuji za vaše povídání, ať se vám daří.
Děkuji moc krát, nashledanou.